Euskararen botere ekonomikoa, euskara salgai, lelopean ikastaroa gaur bukatuko da inzuzen ere, Iruñan, UEU-ko 36. Udako ikastaroetan. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde, Joseba Peña dugu, ikastaroren arduraduna eta antropologoa. Egunon, Joseba?
Apa, egunon.
Zer moduz gabiltza?
Oso ondo, ja, atxen aldian, ja, bi ordu bainoz dia gehatzen, eta ja, amaitzeko pixat gogukin, ja. Apurbet, estresantea bada.
Bien, bitartean zenbait galdera derrigorrez egin behar dizkizut.
Bai.
Esate berako, hizkuntzek baute dute botere ekonomikorik, edo merezi die enpresei publizitatea euskaraz egiteak?
Ba, uste dut baiet. Ze adibidez, bueno, esaten da, eta hause oso molan dago estatu batuetan, behaiek esaten dute, bezero bati zozer saltzeko, egin behar dozula, bezeroen hizkuntzan. Ze azkenean, bueno, ba, bezerok badaka bere hizkuntzarekin zera bat afektiboa, eta horrek lagunduko dio, bueno, ba, zure produktua altatzeko, ezta?
Zertan datza hizkuntza baten botere ekonomikoa?
Bueno, hizkuntza baten botere ekonomikoak ba, enpresa bat igual bultzatzen du hizkuntza horretan bere gauzak saltzea. Eta adibidez, kutxazain joaten garenean, eta zaitzen gara, ba, diru ateratzen, bueno, ba, han agertzen bada euskeraz, bueno, ba, gehu euskaldero bezala, bueno, zaituko gara, ba, hori euskeraz egiten, ezta? Eta olako gauzak existitzeak, ba, bueno, ba, ziurtatzen dago, euskarak badauela botere ekonomiko bat.
Zein botere ekonomikoa du bestalde euskarak?
Hombre, nahiko txikerra da, hori egia da. Nahiko txikerra da, ze euskararen merkatua edo euskaldunon merkatua oso txikerra da, bada. Baina, bueno, alere existitzen, osea, gauza batzuk existitzen dira, eta bideak, bueno, ba, irratiak, gauza bezala, edo, bueno, holako gauzak, nire ustez, poliki-poliki ba, handitzen doa, baina azkenean geuk euskaldunak daukago hitza, ezta?
Bestetik, Noam Chomskyk besteak beste dio, guztiok berdin pentsatzen dugula, ezagutza ez dela hizkuntzaren arabera aldatzen. Ados al gaude?
Ez bat ere ez. Ze azkenean holako logika bati jarraiki, bueno, ba ez zala logiko ire euskaraz egitea, eta azkenean egingo nuke bakarrik, bueno, ba, ingelesez edo txinoz edo holako zozer. Ze azkenean hizkuntza bat zer berezia ez bada, zertarako hizkuntza horretan egin, ezta? Egia da, azkenean hizkuntza bakotzak realitatearen, osea, ba, kopia edo prozesu bat egiten dago, eta ez dakit, garatzen dago realitatearen ikuspuntu ezberdin bat. Eta horrek izugarrizko balio ematen dio, ba, euskara bezalako hizkuntza bati hain ezberdina dena, ezta? Eta bueno, horrezatik, bueno, edo hori da beste euskaraz mintzatzeko beste arrazio bat.
Hain zuzen, beste ba, aditu batzuek diote hizkuntzak mundua ezagutzeko moduan eragiten duela eta hizkuntzak pentsamendua determina dezakela.
Bueno, determinatzearena hori ez dago frogatua, baina ikuspuntua eragiten dagoela hori bai. Eta, bueno, euskaldunok ez dugu mundua besteok osea, eraberean ikusten, ez da? Osea, bueno, gure euskarak bueno, usten digu erabiltzeko kategoria batzuk eta analisi batzuk, eta bueno, horren bitartez ba ikus, osea, mundua ikusten dugu. Eta, bueno, horrexatik dinot barriro euskara berezia dela, eta bueno, hori.
Euskararen botere ekonomikoa aztertzen ari gara Joseba Peña antropologarekin, azken finean, ba, nola izateko, bezeroak du giltza, euskaraz, mesedez.
Hori zera. Eta, bueno, ba, daki gonez, espadogu euskaraz eskatzen eta espadogu euskaraz egiten, azkenean, enpresek esango dute, bueno, ba, entanok elde bidunak garenak, garenez, bueno, ba, egingo dabe, bakarrik espainolez. Eta, bueno, hori bada, guk nahi duguna, ba, ala daia, baina nik behintzat nahiago dute euskaraz.
Ikastar hori nori dago dedikatuta?
Bueno, ba, euskara teknikariei, antropologei eta euskaltzalei bereziki, ze, bueno, ez dago maila finkorik ezadute, edo, bueno, zaiatu naiz teoria edo oinarri teorikoak asko adierazten, da ez kurtso oso tekniko bat egiten, ez da.
metodologiari dagokionez, supatzen du teoria eta praktika ere uztartu dituzula.
Bai, teoria esan behar dut, nahiko mardela izan dela, baina tarteka sartu dugu, hori taldekako ariketak eta bueno, holako aktibitateak batez ere beraiek kontzientzia hartzeko zen holako botere dagoen euskarak.
Bestetik, egitaragua, orain arte zer egin duzuen?
Bueno, orain arte ikusi dugu orokorrean hizkuntza baten balio ekonomikoa zer dan, da, bueno, horri buruzko hausnarketa batzuk egin ditugu, eta geho landu dugu oinarri teoriko guztia, hizkuntza eta pentsamendua, hizkuntza eta hezkuntza, eta hizkuntze arteko harremanak, bueno, HPTxen teoriak, eta hori. Eta hori oinarri, ointxe bertan ja gabiltz, euskarren balio ekonomikoa azterten, eta oin laster ja egingo dugu, bueno, hori, euskarren balio ekonomikoaren neurketa, zela nareagotu, eta, bueno, amaitzeko, zela ondori batzuk aterako guztan.
Bukatzeko, Joseba, ze espero duzu ikastaro honetatik?
Bueno, ez da git, nire ikaslek kontzientzia hartze bat izatea, eta ez da git, azkenean etortzen, olako kurtzo ikastaretara etortzen denak nahiko euskaltzalek dira. Eta behaz, bueno, ikuspuntu teoriko berri bat emango diet, baina ez dut uste hemendik euskaltzaleago aterako direnik, ze beraik badira ja nahiko euskaltzaleak.
Joseba Peña, UEUko euskararen botere ekonomikoa ikastaroaren arduraduna eta antropologoa. Mila esker eta nahi duzun arte.
Venga, egongo gara Bilboko jaietan. Agur.
Agur, mila esker. Agur.